janvārī un februārī Latvijas centrālā banka, tāpat kā citu Eirozonas valsts centrālās bankas, nodrošināja iespēju pie mums apmainīt lita banknotes. Un šo divu mēnešu laikā šī iespēja ir plaši izmantota un apmainīta 1,27 miljoni litu, kas ir aptuveni 370 tūkstoši eiro. Summas ir visdažādākās un ir bijušas gan privātpersonas ar mazām summām, gan arī atsevišķi uzņēmumi, piemēram, tie, kas nodarbojās ar valūtu maiņas pakalpojumiem, ir nesuši, un šīs summas tad ir bijušas lielākas.